Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această seară ne întoarcem din nou la Cuvântul lui Dumnezeu și ne uităm la 2 Petru capitolul 1. Am început de curând studiul nostru asupra acestei a doua epistole a lui Petru. Suntem abia la început, de fapt încă ne ocupăm de introducere. Și când ajungem la 2 Petru capitolul 1 din nou, vreau să ne concentrăm asupra versetului 2. Dați-mi voie să vi-l citesc, apoi vreau să fac o divagație destul de lungă, iar apoi să revin la el. Cred că atunci când voi reveni, veți înțelege sensul lui. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, cuvântul cheie în acest verset este cunoaștere. Harul și pacea se înmulțesc pentru cei care au cunoștința lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. Credința noastră scumpă este clădită pe cunoașterea adevărului și pe cunoașterea sursei adevărului. Acum ați putea crede că este destul de evident și este, dar în mod uimitor nu pare să fie atât de evident pentru toată lumea din zilele noastre. De fapt, în zilele noastre pare să fie mai degrabă neclar. Îngăduiți-mi să vă arăt de ce. Într-un număr recent al revistei National Review există un articol intitulat Păgânism în stil american, scris de John Locke. Iată ce spune el. Mișcarea New Age nu este despre descoperirea realității, ci despre crearea ei. Este vorba despre putere mai degrabă decât despre adevăr. Am încheiat citatul. Este o afirmație foarte pătrunzătoare. Este o afirmație foarte cuprinzătoare. Cultura în care trăim nu este interesată să descopere ceea ce este. Este interesată să creeze ceea ce vrea să fie. Se vorbește despre puterea minții, despre puterea gândirii pozitive. Pentru că dacă tu crezi suficient de tare că așa este, așa va fi. Pentru că spui că este așa, va deveni așa. Deși toate aceste lucruri New Age au un fel de acoperire intelectuală, nu este vorba despre realitate, nu este vorba despre obiectivitate, nu este vorba despre adevăr, nu este vorba despre fapte, este vorba despre sentimente, despre intuiție, despre experiență, despre putere autogenerată. Un scriitor New Age foarte popular este Joseph Campbell, care a scris o carte intitulată Puterea mitului. Teza cărții este că îți poți imagina că ceva este așa și devine puternic. Crezul lui Campbell se rezumă la trei cuvinte, follow your bliss, urmează-ți fericirea. Orice v-ar face fericiți, orice fericire pe care vă puteți imagina, urmați-o. Acum, în acest sistem, trebuie să vă creați propria realitate. Trebuie să vă creați propriile valori. Ceea ce ales să crezi cu puterea minții tale, fie că este vorba de puterea gândirii pozitive, fie că este vorba de puterea alegerii personale, fie că este vorba de puterea cuvintelor rostite, fie că este vorba de puterea imaginației, se spune că ceea ce alegi nu contează cu adevărat atât timp cât o alegi tu. Și dacă alegi, poți face să fie așa. Puterea spirituală din mintea ta este cheia pentru a controla percepția, pentru a controla percepția până la gradul în care poți percepe ceva atât de clar încât să creezi realitatea pe care o dorești. Cu alte cuvinte, puterea spirituală din mintea ta reglează fin o percepție a ceea ce vrei, iar faptul că vrei acea percepție suficient de clar și de puternic o transformă în realitate. Mintea ta poate crea. Aceasta este gândirea New Age. Este populară astăzi. Acum, în căutarea acestei puteri interioare, există o combinație de patru lucruri care interacționează un pic, sau patru ideologii. Dați-mi voie să vi le împărtășesc. Prima dintre ele este evoluția. Există un principiu evoluționist în spate care spune că poți dori ca ceva să fie. Aceasta este în esență evoluția. A fost odată un șarpe care voia să zboare, așa că și-a dorit să aibă aripi. Aceasta este evoluția de bază. Există câțiva pași în acest proces, dar asta este în esență. Evoluția indică de asemenea că tot ceea ce există este egal. Suntem cu toți într-un lanț lung. Omul nu este mai important decât orice altceva. El este doar cel mai recent rezultat al dorințelor maimuțelor. El este un fel de accident final, cel puțin deocamdată, dar nu are mai multă valoare decât o piatră, decât o pasăre, decât o pisică, decât un copac, decât un delfin, pentru că asta e evoluția. Evoluția este doar acest proces de a dori ca lucrurile să fie. Și astfel, ele au ajuns să existe într-un lanț lung de produse egale ale dorinței. Și de aceea nu există preocupare deosebită pentru om, față de orice altă parte a acestui lanț evolutiv. Există o a doua ideologie legată de această gândire New Age, și anume panteismul. Din moment ce nu există un creator, nu există Dumnezeu, creația însă și este Dumnezeu, și din moment ce s-a creat pe sine, este Dumnezeul propriei sale creații, și din moment ce totul în acest proces poartă ceva din puterea de a se crea pe sine, totul este Dumnezeu. Panteismul îl vede pe singurul Dumnezeu, așadar, ca fiind energia care există în toate. Auziți oameni vorbind despre puterea piramidei, iar unii oameni se plimbă cu o piramidă de sârmă pe cap sau atârnă o piramidă deasupra ușii casei lor. Ei vorbesc despre puterea copacului. Nu știu dacă ați citit ceva despre asta. Vorbesc despre puterea rocilor. Există energie în toate aceste lucruri. Asta este puterea minții. Este energia lui Dumnezeu care există în toate. Totul este egal cu orice altceva și totul este Dumnezeu, așa că totul are dreptul la propria identitate și dreptul la propria cale liberă. Așa că trebuie să existe drepturi ale omului, dar trebuie să existe și drepturi ale animalelor, trebuie să existe și drepturi ale copacilor. Am observat în ziarul de astăzi că un bărbat a vrut să taie un sicomor din fața casei sale din Santa Clarita Valley. Orașul este revoltat de faptul că acesta se gândește să taie un sicomor. Se pune problema să întrebăm dacă toate casele din Santa Clarita Valley sunt construite din lemn. Totul este văzut ca având un fel de energie teistă în el. Totul este Dumnezeu, totul are putere, totul are energie, iar tu vrei să te conectezi la această energie. Tocmai am sărbătorit Ziua Pământului și m-am întrebat de mai multe ori, ce este Ziua Pământului? Și mi-am dat seama ce este. Pentru unii oameni a fost o creștere a conștiinței ecologice, ceea ce este cu siguranță un lucru bun. Cu toți am dorit să facem ceva pentru a ne îmbunătăți mediul înconjurător și pentru a proteja creația lui Dumnezeu. Iar acest lucru este foarte bun, dar pentru manipulatori și fanatici, Ziua Pământului se baza pe o viziune panteistă și era hai să oprim lumea și să ne închinăm la pământ. Cu toții ne vom închina pământului. M-a interesat foarte mult faptul că pe plajă a avut loc o mare sărbătoare de Ziua Pământului, iar toată lumea a plecat și nimeni nu a curățat o mizerie îngrozitoare. Pământul este Dumnezeu. Haideți să ne oprim și să ne închinăm pământului. Nu pare să fie o problemă pentru guvern să tolereze acest lucru. Nu pot imagina ce s-ar întâmpla dacă cineva ar decide să aibă o zi a lui Dumnezeu sau o zi a lui Iisus Hristos. Vedeți, nimic nu are mai multă valoare decât orice altceva. Salvați pădurile tropicale, salvați balenele, salvați delfinii, salvați stejarii, nu omorâți nici măcar o pisică în cercetările medicale, chiar dacă ar putea salva mii de oameni de la moarte. De fapt, pe măsură ce analizez asta, singura creatură vie la care mă pot gândi, care nu are niciun drept, este un copil nenăscut. Orice altceva are drepturi. Am auzit aseară despre cineva care acum este foarte supărat că oamenii calcă pe gândaci. Acest lucru este adevărat. Avea o machetă uriașă cu toate aceste insecte și încerca să convingă oamenii că insectele sunt suficient de conștiente de sine încât să nu le placă să fie călcate în picioare. Mi se pare incredibil de inconsecvent, nu-i așa, că mulți din acești oameni care vor să salveze copacii, pisicile, balenele și delfinii sunt aceiași care vor să ucidă copiii nenăscuți. Nimic nu are mai multă valoare decât orice altceva, cu excepția copiilor nenăscuți, care nu au absolut nicio valoare. Pragmatism pur. Un copil vă stă în cale. Panteismul este tipic religiei omului. Este foarte practic. Iar panteismul trebuie abandonat dacă le invadează hedonismul și egoismul. Ei sunt credincioși religiei lor doar dacă aceasta nu le limitează stilul de viață. Există o altă componentă, o altă ideologie în afară de evoluție și panteism. Este ceea ce vom numi amoralism. Dacă totul este egal cu orice altceva și totul este Dumnezeu, atunci orice comportament este acceptabil, pentru că este doar energia acestei religii panteiste. Singura valoare morală este ceea ce decideți voi că este moral. Tu ești propriul tău Dumnezeu, iar dacă te simți bine și există energie în asta, atunci fă-o. Așadar, în societatea noastră a rămas o singură lege morală, și anume că nu există legi morale obligatorii, ci doar ceea ce fiecare simte că este bun pentru el. Moralitatea este ceea ce creez eu. Nu există un standard în afara mea. Orice fel de comportament sexual este perfect în regulă. Dacă vreau să fac sex cu oameni în afara căsătoriei, dacă vreau să fiu homosexual, dacă vreau să fiu implicat în bestialitate, iar recent există o escaladare a celui mai bizar, de neconceput, de neimaginat tip de interacțiune cu animalele, pe care nici măcar nu v-aș putea o descrie, dar despre care știu de la medici, despre homosexuali, care ajung în spital în condiții absolut de nedescris. Dar vedeți, totul este în regulă, pentru că nu există moralitate, în afară de cea pe care o creați voi. Și toate aceste lucruri nu sunt deloc intelectuale. Faptele, dacă te uiți la fapte, ar sfida total toate acestea. Dacă vreți să vă uitați la fapte și la realitate, nu veți găsi evoluția, nu-i așa? Faptele infirmă evoluția. Dacă vreți să vă uitați la adevăr, la realitate și la fapte, nu veți ajunge la ideea că totul este Dumnezeu și că Dumnezeu este totul, ci veți ajunge la adevăratul Dumnezeu. Dacă vă veți uita la fapte, nu veți ajunge la un sistem de valori amorale. Faptele ne spun că o societate amorală se va autodistruge. Aceasta este o cunoaștere falsă, este păgânismul neognostic, este noul gnosticism, se preface în cunoaștere, dar nu este deloc cunoaștere. Acum, ea este construită pe a patra ideologie și pe a patra componentă, și anume misticismul. Misticismul este fundamentul pentru tot acest tip de gândire pe care îl avem astăzi în New Age. Veți spune, ce este misticismul? Dați-mi voie să vă dau definiția mea, definiția McCarter. Misticismul reprezintă credințele și ideile care sunt produsul intuiției personale. Îngădiți-mi să o spun din nou. Misticismul este reprezentat de credințe și idei care sunt produsul intuiției personale. În plus, se presupune că transcend înțelegerea obișnuită. Acesta este misticismul. Este un sistem de credințe și idei care sunt produsul intuiției mele personale, care presupun că transcende înțelegerea obișnuită. Pentru a simplifica, este pură speculație care e crezută a fi realitate. Pură speculație care e crezută a fi realitate. Sistemele de credințe mistice sunt colecții de idei care au apărut din emoții, din idei auto-autentificate, fără legătură cu fapte sau dovezi obiective. În același ziar din comunitatea noastră, săptămâna trecută, a apărut acest articol. Dumnezeu s-a revelat unui bărbat din Canyon Country și l-a făcut liderul unei biserici ai cărei membrii sunt absolviți de păcate dacă au relații intime cu preotesele bisericii. Dumnezeu i-a vorbit în bungalow-ul său din Santa Monica la 24 aprilie 1984 și l-a hirotonisit mare preot al bisericii, după ce i-a explicat doctrinele orientate spre sex. Apoi se spune, Wilbur Tracy este omul, acționând el însuși în calitate de avocat al cuplului, a spus că Dumnezeu i-a apărut sub forma unui bărbat înalt de 1,80 metri, cu părul și barba albe, care era înconjurat de o lumină albă strălucitoare. El a adăugat că bărbatul plutea în aer și purta o robă albă transparentă care era deschisă în față. Tracy a spus că Dumnezeu i-a explicat scopul vieții și crearea lumii în aproximativ o oră și jumătate. Dar Tracy a refuzat să discute mai mult despre acest lucru. Mi s-a spus să nu spun nimănui care au fost detaliile, a spus el. Mi s-a spus să le spun doar celor care au crezut. Tracy a spus că a învățat importanța ritualurilor sexuale despre care a spus că sunt necesare înainte ca păcatele cuiva să poată fi iertate. Religia zeiței este, s-ar putea spune, o religie sexuală. El a explicat viziunea soției sale, care mai târziu a fost de acord să devină marea preoteasă. Dumnezeu i-a spus că preoteasa trebuie să aibă relații intime cu 1000 de bărbați înainte de a obține o astfel de numire. Acum, culturii noastre este foarte greu să se certe cu acest nebun. Foarte greu. De ce? Pentru că le-am permis deja oamenilor să creeze din propria minte orice fel de realitate imaginară pe care o aleg. Aceasta este forma supremă și bizară de misticism. Pe de o parte s-ar putea să minte. Pe de altă parte s-ar putea să fie avut de-a face cu ființe demonice. Dar este foarte posibil de asemenea ca acest om să fi țesut din propria minte un fel de justificare auto-autentificată pentru pofta sa absolut dezlănțuită. Sistemele de credință mistice așadar sunt adunate în interiorul unei persoane, izvorâte din idei și emoții auto-autentificate, fără nicio legătură cu fapte sau dovezi obiective. Cei din New Age vă vor spune că yoga, meditația și chiar și muzica New Age, fără cuvinte, induce acest tip de intuiții interne, fără obiectivitate, fără realitate. Doar sentimentele untrice, subiective, neraționale, intuitive, care devin apoi fapte. Andrew Greeley relatează următoarele ca exemplu pentru genul de lucru pe care îl discutăm. Este foarte simplu. Un tânăr cu probleme ascultase Sinfonia Noua a lui Beethoven la un pick-up în apartamentul său. Oprește muzica și începe să lucreze la o temă, dar face puține progrese. Îndoielile, temerile, gândurile de autodistrugere care îl hărțuiau revin. Apoi, în contrast, aude imnul din Oda Bucuriei și ceva pune stăpânire pe cameră și pe el. Îndoielile, temerile, neliniștile se risipesc pentru totdeauna. Tânărul știe că nu are de ce să-și facă griji. Am încheiat citatul. Acum, ce s-a întâmplat cu adevărat în timp și spațiu cu acel tânăr? De unde a știut că nu are de ce să se îngrijoreze? Nu a știut. Nu știa că nu are de ce să se îngrijoreze. Nu știa nimic. Nu există nicio realitate în acest sens. Nu asculți Oda Bucuriei și concluzionezi, o, nu am de ce să-mi fac griji. Oda Bucuriei a indus în el o mișcare care era emoțională. În emoție a avut sentimente de bunăstare. El a transpus aceste sentimente de bunăstare în realitate. Dar nu este realitate. Sentimentul de bunăstare autogenerat de acel tânăr nu însemna că nu va fi mort în 24 de ore. Nu a însemnat absolut nimic. Oamenii vin și spun, ei bine, cu mintea ta poți realiza vindecarea. O, cum funcționează asta? Pot să-mi spun că sunt vindecat, pot să-mi spun că nu voi fi niciodată bolnav. Dar asta este pur și simplu imaginația mea. Nu are nimic de a face cu realitatea. Virusii nu știu că am spus asta. Și chiar dacă ar ști, nu există niciun indiciu că nu ar merge mai departe și nu ar face tot ceea ce au de gând să facă. Aceasta nu este cunoaștere. O astfel de experiență internă, subiectivă, nu oferă nicio cunoaștere, nicio realitate și, mai rău, oferă o iluzie prostească care devine o speranță falsă. A cunoaște ceva înseamnă a avea date exacte despre realitate. Atunci știi. Atunci știi. Știți, ne limităm la asta. Uneori spunem, ei bine, cred că totul va fi bine. Bine, dar de unde știi asta? Ei bine, eu simt totul. Nu știi asta. Aceasta este o iluzie indusă de propria minte. Acesta este misticism. Și poate inventa orice. Un sistem de credință, un sistem de religie, un sistem de vindecare, orice. Arthur Johnson, în cartea sa foarte interesantă, Faith Misguided, el scrie: există două aspecte ale misticismului pe care trebuie să le recunoaștem pentru a evita confuzia. În primul rând, există un aspect psihologic, adesea numit experiență mistică, care este un eveniment complet în interiorul persoanei, total subiectiv și ușor de contrafăcut. Am adăugat eu asta. Apoi spune, apoi există credințele care apar din această experiență. Aceste credințe filozofico-religioase constituie un set de idei numite misticism colectiv. Acum, ceea ce mă sperie este că acest lucru a invadat cu totul biserica. Și a pătruns în biserică, în primul rând, prin mișcarea carismatică, unde oamenii creează o realitate iluzorie, presupusă din propria imaginație, fără legătură cu realitate. Fără îndoială că existau astfel de lucruri pe vremea lui Petru. Fără îndoială că Petru le scria bisericilor care, în timp ce scria această scrisoare, se confruntau cu o parte din acest tip de credință că poți transcende naturalul, că poți transcende obiectivitatea. Puteai să depășești înțelegerea normală. Ascultați-mă cu mare atenție. Creștinismul nu este mistic. Creștinismul este total, absolut, complet și pe deplin contrar la tot ceea ce este mistic. Spre deosebire de credința în sentimente imaginare, creștinismul crede în adevărul obiectiv, istoric, revelat, actual, rațional de la Dumnezeu. Acest lucru trebuie să fie înțeles. Misticul respinge rațiunea în favoarea experienței, iar linia de demarcație dintre adevăr și minciune este ștearsă. Astfel, misticul citește Biblia și acesta este adevărul, are o experiență și acesta este adevărul, iar adevărul și minciuna se suprapun. Minciuna de bază a misticismului este că sentimentele mele interioare îmi spun adevărul despre ceea ce este. Acest lucru nu este adevărat. Sentimentele mele interioare nu îmi spun adevărul despre realitate. Minciuna misticismului este că experiența mea, autointerpretată, oferă adevărul despre realitate. Asta nu este adevărat. Nu este așa. Ceea ce este cu adevărat îngrozitor în legătură cu acest lucru este faptul că se află în biserică și, dintr-o dată, creștinismul, în loc să fie un adevăr obiectiv, istoric, revelat, real, rațional de la Dumnezeu, este literalmente un amestec de adevăr revelat și de intuiție și de experiență. Mișcarea carismatică contemporană este plină de astfel de lucruri. Oamenii spun, ei bine, Domnul mi-a arătat în inima mea că acest lucru nu se va întâmpla. Oh, asta nu are nimic de a face cu faptul că se va întâmpla sau nu. Domnul mi-a arătat în inima mea că asta nu se va întâmpla. Oh, asta nu are nimic de a face cu asta. Acum, acestea sunt forme ușoare. O formă mai gravă este ceea ce se numește în mod obișnuit mărturisire pozitivă. Am vorbit despre Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Friedrich Price, Robert Tilton, o serie de oameni de acest fel, Paul Crutch, Oral Roberts, acest gen de oameni care spun că dacă o verbalizezi, dacă o spui și dacă mintea ta o evocă și o afirmi pozitiv, o vei crea. Acesta este misticism subcreștin, nu creștinism. O altă formă care a apărut recent se numește vizualizare. Vizualizare. Aceasta merge de la o tehnică de consiliere psihologică până la o situație religioasă în cazul multor persoane din mișcarea carismatică. Cel care astăzi este cunoscut ca fiind păstorul celei mai mari biserici din lume este un om pe nume Paul Yonggi Cho. Biserica sa, cea mai mare din lume, se află în orașul Seul, în Coreea. Iar Yonggi Cho este foarte pasionat de vizualizare, de ideea că poți crea realitatea cu mintea ta dacă o vizualizezi. Dave Hunt, bineînțeles, s-a ocupat de el în cartea sa despre seducția creștinismului. Ca o mică reîmprospătare, îngăduiți-mi să vă pun la curent cu acest om, care este pastorul celei mai mari biserici din lume și este foarte important pentru mișcarea carismatică de astăzi. Iată ce a indicat Dave Hunt. Oricine își imaginează că, pentru că gândește anumite gânduri sau rostește anumite cuvinte, Dumnezeu trebuie să răspunde într-un anumit fel, alunecat în vrăjitorie și dacă nu se joacă cu Dumnezeu, încearcă cel puțin să-L manipuleze pe Dumnezeu. Pastorul Cho declară prin cuvântul rostit, acesta este un citat, prin cuvântul rostit ne creăm universul nostru de circumstanțe. Cu gura ta creezi prezența lui Isus. El este legat de buzele voastre și de cuvintele voastre. Am încheiat citatul. Cho declară că Dumnezeu a creat lumea prin puterea imaginației. Acest lucru se află în cartea sa intitulată A patra dimensiune, pe care am citit-o. Că Dumnezeu a creat lumea prin imaginație și deoarece omul este o ființă spirituală din a patra dimensiune, asemenea lui Dumnezeu și el, ascultați asta, fie el ocultist sau creștin, își poate crea propria lume prin puterea imaginației. Ocultiștii știu de mult timp că cel mai puternic mod de a intra în dimensiunea spiritului este prin vizualizare, spune Cho. Fie că ești ocultist sau creștin, îți poți folosi imaginația pentru a-ți crea propria lume. Nicăieri în Biblie nu se indică sau măcar nu se sugerează că poporul lui Dumnezeu trebuie să folosească aceleași metode sau puteri ca păgânii. Cu toate acestea, pastorul Cho nu numai că spune că miracolele trebuie să fie toate conforme cu legea sa a celei de-a patra dimensiuni, ci și că oricine, inclusiv ocultiștii, pot aplica legea celei de-a patra dimensiuni și pot face minuni. Cu toate acestea, pastorul Cho ne asigură că a aflat acest lucru de la Duhul Sfânt atunci când a întrebat în rugăciune de ce ocultiștii pot face minuni la fel ca și creștinii. De fapt, Cho îi laudă pe ocultiștii budiști japonezi, Soka Gakkai, pentru că fac minuni prin vizualizarea unei imagini a prosperității, prin repetarea unor fraze din nou și din nou și prin dezvoltarea celei de-a patra dimensiuni spirituale umane. Și îi mustră pe creștini pentru că nu fac același lucru. El spune că ei o fac în mișcarea ocultă, de ce nu am putea să o facem și noi? El crede că îți poți crea propria realitate. Mai mult, deși probabil că nu-și dă seama, pastorul Cho, spune Dave Hunt, a expus o teorie de bază a ocultismului, o apologie a religiei naturii sau a vrăjitoriei. El a afirmat că, deoarece Dumnezeu include întregul univers fizic, el poate, prin urmare, să creeze materie din el însuși. Cum o face el? Prin incubare, care este termenul lui Cho pentru vizualizare. Biblia nu sugerează niciodată și cu atât mai puțin nu învață că Dumnezeu creează prin vreo tehnică, vizualizând sau prin altceva. Acest lucru creează iluzia că, dacă putem folosi cumva aceeași tehnică, putem face ceea ce face Dumnezeu. Astfel, următoarea eroare din procesul raționamentului lui Cho este, dacă se poate, chiar mai gravă decât predecesoarea sa, că deoarece omul este și el o ființă spirituală de dimensiunea a patra, putem și noi să vizualizăm, să incubăm și să creăm realitatea la fel ca Dumnezeu. În continuarea cărții The Fourth Dimension, a patra dimensiune, pastorul Cho scrie și citez: trebuie să învățăm să vizualizăm și să visăm răspunsul ca fiind finalizat atunci când mergem la Domnul în rugăciune. Ar trebui să încercăm întotdeauna să vizualizăm rezultatul final în timp ce ne rugăm. În acest fel, cu puterea Duhului Sfânt, putem să incubăm ceea ce vrem ca Dumnezeu să facă pentru noi. Principal lucru este că ar trebui să cunoaștem importanța vizualizării. Și aici încheiem citatul. Când vă uitați la cei oameni de acolo din Coreea și suntem atât de uimiți de momentele lor lungi de rugăciune, realizați, dragi prieteni, că ei nu se roagă în felul în care tu și eu ne rugăm lui Dumnezeu, urmărim voia Lui. Ei se roagă în procesul care este foarte mult de origine ocultă. Asta presupune vizualizare și încercarea prin vizualizare de a-și crea propria realitate, de a se face ei înșiși Dumnezeu. Dacă vizualizarea ar fi atât de importantă, ai crede că Biblia spune ceva despre ea. Biblia nu spune absolut nimic despre ea. Este misticism. Acum, unul care urmează abordarea fantezistă a lui Cho și confuzia sa a devenit foarte proeminent. Numele lui este John Wimber. A început prin a preda un curs la Fuller Seminarii despre tehnici de vindecare și lucruri de acest gen, a fondat un grup de biserici cunoscut sub numele de Vineyard Fellowships. El străbate lumea în acest moment, îl puteți vedea pe canalul 40 în zona noastră, el conduce mișcarea de întoarcere la misticism, clarvăzători, percepție extrasenzorială, puterea minții, transe, hipnoză în masă, viziuni. Toate acestea sunt tehnici ale sectelor orientale de vindecare, și toate acestea își găsesc loc în noua mișcare de reînnoire carismatică, în special în metodologia acestui vindecător american pe nume John Wimber. Reforma le-a redat oamenilor mințile. Biserica romano-catolică din timpul Evului Mediu a devenit foarte mistică. Reforma le-a redat oamenilor mințile. Reforma a măturat superstițiile. Reforma a abolit misticismul și a restabilit gândirea rațională. Iar noua mișcare carismatică aduce înapoi confuzia, robia și anti-intelectualismul, non-raționalismul misticismului. Jonathan Edwards a scris odată, citez: ferește-te să-ți trăiești viața după impresii. Am încheiat citatul. Și tocmai acest lucru este ceea ce susține carismatismul. John Wimber și alții din mișcare cred că pot retrăi cu toții zilele miraculoase ale apostolilor și ale lui Isus. Dar adevărul este că ei au căzut într-un misticism foarte neapostolic și subcreștin, vulnerabil la înșelăciunea satanică și mai aproape de hinduism decât de Biblie. Îngăduiți-mi să fiu mai clar. John Wimber recunoaște că păcătoșii trebuie să audă o anumită prezentare rațională a Evangheliei pentru a fi mântuiți, dar el crede că puterea care va mătura efectiv oamenii în împărăție nu este Duhul Sfânt care asistă în mod invizibil cuvântul pe măsură ce acesta ajunge în mintea oamenilor. Puterea care produce mântuirea vine mai degrabă în experimentarea prezenței lui Dumnezeu, pe măsură ce creștinii exercită puteri supranaturale și fac semne și minuni. Ascultați asta. Aceasta este, desigur, în esența sa, arminianism, credința că oamenii ajung la mântuire datorită convingerii lor, mai degrabă decât datorită unei intervenții divine. Și ceea ce spune el este că mântuirea, puterea în mântuire, nu este Duhul Sfânt care lucrează cuvântul în inimă. Puterea în mântuire este faptul că vorbitorul este atât de convingător și atât de dramatic pentru că poate face toate aceste minuni încât îi copleșește pe oameni. Rezistența păcătoșilor față de mesajul Evangheliei este înlăturată, spune el, prin întâlniri de putere. Așa că el o numește Power Evangelism, evangelism cu putere. Acesta este titlul cărții sale. Iar aceste întâlniri de putere îi șochează literalmente pe oameni, îi spulberă. Ele transcend mintea, sunt inexplicabile, nu sunt raționale. Și astfel mântuirea nu înseamnă că Duhul Sfânt luminează mintea care primește adevărul, ci mai degrabă că puterea explodează deasupra oamenilor ceva irațional, inexplicabil, miraculos. Iar acest lucru este mult mai eficient. De fapt, asta este ceea ce face. De aceea se spune că Evanghelia simplă nu este suficientă. Trebuie să ai semne și minuni, pentru că ei nu afirmă că adevărul în puterea Duhului Sfânt schimbă o inimă. Ei cred că, deși adevărul trebuie să fie acolo, energia din mesager este cea care afectează istorisirea, care îi face pe oameni să fie convinși. Prin urmare, puterea care face ca predicarea evanghelistică să fie eficientă vine din minunile care însoțesc cuvântul și nu din cuvântul în sine. Misticismul așadar spune că oamenii sunt mântuiți prin întâlniri de putere însoțite de minuni. Dar ce spune Scriptura? Exact contrariul. Tot ce trebuie să faceți este să vă întoarceți și să vă uitați la viața lui Hristos. El a trecut prin Palestina, a făcut minune după minune, după minune, după minune, după minune. Iar la sfârșitul lucrării, ce au făcut ei? L-au omorât. Ioan 2:23. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui. De ce? Că își vedeau semnele pe care le făcea. Sigur, au fost atrași de semne. Ei au crezut că El era de la Dumnezeu. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Singur ei au crezut, dar nu au avut o credință care să-i ducă unde? La mântuire. Sigur că au spus, oh, wow, asta e supranatural, el este de la Dumnezeu, dar asta nu i-a mântuit. Nu aveau altă explicație. A fost o credință superficială, nu a fost mântuire. Uitați-vă la Ioan 4, versetul 48. Iisus îi condamnă, el spune, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Același tip de credință superficială, fără valoare. Trebuie să vedeți semnele și minunile, dar asta nu le-a schimbat inima, pentru că numai Duhul Sfânt poate schimba inima. Uitați-vă la Ioan, capitolul 6, versetul 2. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Sigur, a atras o mulțime. Versetul 28, după ce au văzut aceste semne și minuni și modul miraculos în care Iisus i-a hrănit pe toți, ei l-au întrebat, versetul 28, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ce trebuie să facem pentru a săvârși aceste lucruri? Acest lucru este fantastic, Iisus le-a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce să-mi faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Aceasta este o afirmație incredibilă. Aceasta este aceeași mulțime care l-a văzut vindecând oameni toată ziua. Aceasta este aceeași mulțime care tocmai a mâncat mâncarea pe care El a creat-o. Și i-au spus, fă un alt semn ca să te credem. Ce lucrare ai de gând să faci? Este de necrezut. Nu. Semnele produc o curiozitate foarte superficială și pot convinge că este vorba de o ființă supranaturală. Semnul în sine nu poate mântui. De fapt, pentru a vă arăta caracterul acestor oameni, mergeți până la sfârșitul capitolului, la versetul 66. Unii dintre ei au început să-L urmeze. Când a devenit evident care era mesajul său, versetul 66 spune, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Versetul 63 rezumă totul. Duhul este cel care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viață. Aceasta este obiectivitate, dragul meu. Acesta este adevărul revelat rațional. S-ar putea să te intereseze să știi că Ioan Botezătorul nu a făcut minuni, iar Ioan Botezătorul a fost cel mai mare profet care a trăit vreodată până în zilele sale. El nu a făcut niciun miracol, niciunul. Puterea miraculoasă nu este o putere mântuitoare, Asta trebuie să înțelegem. Pasajul pe care îl căutăm, Ioan 10:41, spune că Ioan Botezătorul nu a făcut minuni. Deci cum se convertește atunci o persoană? Uitați-vă la Roman 10:17. Roman 10:17. Ascultați asta. Astfel credința mântuitoare vine din minuni? Asta este ceea ce spune. Vine din semne și minuni? Nu. Vine din ce? Vine în urma auzirii și auzirea vine prin ce? Prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat pe tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Ei trebuie să audă. Întoarceți-vă la versetul 13. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care ce n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Ei au nevoie de un predicator, nu de un făcător de minuni. Cum ascultați cu mare atenție ce vă spun. Puterea de a face minunea lui Isus și puterea de a face minunea apostolilor nu a avut ca scop mântuirea oamenilor. Aceasta este lucrarea miraculoasă a Duhului în regenerare. Acesta este un lucru cu totul diferit. Ascultați cu atenție. Puterea făcătoare de minuni a lui Isus și puterea făcătoare de minuni a apostolilor nu a avut ca scop mântuirea oamenilor, ci autentificarea predicatorului. E foarte, foarte important. Ai 10 oameni care vin în oraș și tot spun, eu vorbesc în numele lui Dumnezeu. Pe cine crezi? Îl crezi pe cel care are puterea minunilor. Dar adevărul pe care îl predică este cel care mântuiește. Minunea este pur și simplu pentru a te convinge că el spune adevărul. Pentru că în acele zile nu exista o Biblie cu care să-l testezi. De aceea astăzi nu avem nevoie de minuni. Vă spun ascultând o persoană dacă spune adevărul. Nu am nevoie de o minune. Am doar această carte. Îl voi compara cu aceasta. Nu-i așa. Minunile nu au fost niciodată menite să mântuiască oamenii. Minunile au fost menite să autentifice mesagerii. Iar mesagerii sunt acum autentificați în funcție de felul în care se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce este o situație foarte interesantă. Avem o persoană ca John Wimber care încearcă să se autentifice prin minuni, încălcând în același timp singura sursă de autentificare care există, Biblia. Semnele nu au fost niciodată menite să facă Evanghelia să lucreze în inima cuiva. Ele nu au fost niciodată menite să activeze credința mântuitoare. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Ele trebuie să-l autentifice pe predicator, astfel încât să știe că este de la Dumnezeu și că poate fi crezut. Iisus nu a venit să vindece oamenii pentru a-i mântui. El a venit să-i vindece pe oameni pentru a se autentifica pe sine ca mesager al lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de autentificare repetată. Tot ce avem nevoie este să predicăm cuvântul autentic. Așa că toată treaba asta cu vindecarea, care se presupune că este absolut necesară dacă vrem să conducem oamenii la mântuire, ratează de fapt esențialul. Mai mult, John Wimber denigrează adevărul rațional. El denigrează cunoașterea. El denigrează gândirea. Dați-mi voie să vă spun de ce. El spune că gândirea occidentală este prea raționalistă, iar noi trebuie să adoptăm calea orientală, care lasă loc celor mai mistice și spirituale. Ne cheamă la o paradigma a lumea a treia. Este un termen pe care el și Peter Wagner de la Fuller Seminar îl folosesc. Trebuie să ne amintim, spune el, citez, că Biblia a fost scrisă în Orientul Mijlociu, nu cu o presupunere rațională, ci cu o presupunere experiențială. Am încheiat citatul. Acest lucru nu este adevărat. Nu este absolut deloc adevărat. Biblia a fost scrisă în Orientul Mijlociu, dar vreți să spuneți că toți cei din Orientul Mijlociu și cei care au fost inspirați de Dumnezeu acționau pe bază mistică? Este ridicol. Biblia nu a fost scrisă pe baza unei presupuneri experiențiale, ci pe baza unei presupuneri raționale. Orientul Mijlociu nu a fost mistic, nici Dumnezeu nu este. Și nici scriitorii Scripturii nu au fost. Mai mult, el a spus într-o înregistrare, când vom vedea o generație care nu va încerca să înțeleagă această carte, ci doar o va crede? Aceasta este o declarație mistică. Nu trebuie să înțelegi, nu trebuie să te ocupi de ea în mod rațional, ci doar să o crezi în mod mistic. Biblia este apoi cercetată pentru a găsi texte care să le afirme experiența și misticismul. La reuniunea Societății Teologice Evanghelice, John Wimber a spus, abia acum dezvoltăm o teologie pentru lucrurile pe care le facem. Vedeți voi, adevărul se naște din intuiție și aveți toată această experiență și intuiție care plutesc în jurul vostru, iar noi încercăm să ne dăm seama cum să le adunăm într-o teologie. Este total invers. Încep cu Scriptura, interpretez Scriptura. Scriptura îți oferă o teologie prin care evaluezi experiența. John Wimber depreciază predicarea. Am presupune că ar face-o pentru că este cognitivă. În Power Evangelism, Wimber merge dincolo de simpla sugestie că unele predicări sunt plictisitoare, el se bucură deschis că mișcarea carismatică a răsturnat predicarea din rolul său central în închinare. Wimber, în calitate de muzician profesionist de jazz, înainte de convertire, Afirmă în mod repetat cât de mulțumit este Slava de cum dansul, teatrul, imnografia inovatoare și cântarea în limbi diminuează locul predicării. Desigur, pentru că predicarea este un fapt, predicarea este un conținut. Evanghelistul cu putere a mai afirmat cum creșterea bisericii rare ori are loc doar prin predicare. Fie în timpurile biblice, fie în istoria ulterioară a bisericii. Semnele și minunile sunt catalizatorul evanghelizării, iar ei au revenit la asta. În plus față de aceste dezechilibre, evangheliștii puterii împărtășesc cu alții carismatici o atitudine necritică față de oamenii care pretind că sunt profeții lui Dumnezeu în prezent. Iar acest lucru duce la o altă problemă. Dacă adopți această abordare adevărului, atunci pe cine poți pune la îndoială? Nu-i așa? Pentru că dacă tipul ăsta de aici spune, am văzut un Iisus de 1,80 metri îmbrăcat în robă, care mi-a spus să încep o religie în care păcatele tale sunt absolvite prin sex, pe ce bază poți spune cum acela greșește? Asta e experiența lui. De fapt, John Wimber a spus, și citez, sunt un fel de persoană care are experiență și voi călători. Acesta este un lucru foarte periculos, foarte periculos. Creșterea rapidă acestei mișcări este o altă parte, cred eu, a reacției culturale la naturalism, o reacție care produce o nouă fascinație pentru supranatural. New Age profită de acest lucru. Iar acești bieți oameni, din păcate, îi cad pradă. Au adoptat vindecarea interioară ocultă, experiența mistică. Chiar se leagă uneori cu romano-catolicii care au aceeași problemă. Un citat interesant de la E.V. Scott din revista Passport. Dacă vindecătorii interiori catolici au un succes remarcabil în a-i face pe oameni să o vizualizeze pe Fecioara Maria, de ce să ne mai obosească cu Isus? R.C. Sproul numește acest lucru creștinism senzorial. Citez. Noul creștin senzual nu are nevoie să studieze cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el cunoaște deja voia lui Dumnezeu prin sentimentele sale. El nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, ci vrea să-L experimenteze. Am încheiat citatul. Este destul de caracteristic mișcării carismatice. În timp ce, pe de o parte, ei afirmă adevărul Scripturii și sunt multe texte pe care le înțeleg și le cred, dar își generează și percepția lor de interpretarea acelui cuvânt revelat și își generează și percepțiile lor despre viață din propria experiență. Și așa cum am spus la început, linia este ștearsă. Și astfel lucrurile sunt neclare. Wimber însuși militează pentru o schimbare de percepție, transformând perspectiva de la creștinismul istoric la misticismul oriental. Și din nou, acesta este un nou misticism păgân gnostic, detronând rațiunea, spun ei, pentru ca sufletul să fie liber. Dar ce spune Dumnezeu? Ei bine, toate acestea pentru a vă duce înapoi la versetul 2 din 2 Petru 1. Și dacă nu înțelegeți acest verset acum, înseamnă că nu ați ascultat. Harul și pacea să vă fie înmulțite în experiență, asta spune. În ce? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Iisus Hristos. Ne întoarcem la primul nostru gând. Harul și pacea vin în fluxuri nesfârșite, mari și abundente, pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu și care îl cunosc pe Iisus Domnul nostru. Ascultați, Petru, amintiți-vă, ne învață cum să facem față învățătorilor falși. În capitolul 2, el îi prezintă pe acești învățători falși. În capitolele 1 și 3, el vorbește despre apărarea noastră. Prima linie de apărare este să ne cunoaștem mântuirea. Și de asta se ocupă el aici, în capitolul 1. Data trecută am vorbit despre faptul că trebuie să cunoaștem sursa mântuirii noastre. Este Dumnezeu. Acum, în versetul 2, trebuie să cunoaștem substanța mântuirii noastre, substanța ei. Haideți să începem de la sfârșit și să ne întoarcem doar prin acest verset. Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Prin ar putea fi tradus în cunoaștere sau prin cunoaștere, indicând sfera. Cuvântul cunoaștere, ascultați cu atenție, este epignosis. Este o formă întărită a lui gnosis. Implică o cunoaștere personală completă. Este cel mai puternic din cele două cuvinte. Am putea spune că gnosis ar fi un fel de informație de bază, epignosis ar fi cunoașterea completă, exactă, bogată, intimă. Uneori epignosis pare să aibă un sens foarte special, unic, dar nu îi se poate atribui neapărat mântuirea. Căci cunoașterea menționată în Evrei 10:26 și în 2 Petru 2:20 era o cunoaștere care nu a mântuit, iar în ambele cazuri este vorba de epignosis. Așa că probabil nu vreți să faceți prea mult caz de acest cuvânt. Dar tinde să transmită ideea unei cunoașteri depline. Majoritatea utilizărilor sale au legătură cu o cunoaștere mântuitoare. În general, are ideea unei cunoașteri reale, complete, temeinice, care implică o anumită înțelegere intimă. Lui Pavel îi place să-l folosească în epistolele pastorale și îl folosește în legătură cu adevărul. În 1 Timotei, 2 Timotei, despre cunoașterea adevărului. De una, două, trei, patru, cinci ori. Cunoașterea adevărului. Cunoașterea adevărului. Substanța mântuirii noastre, prea iubiților, este cunoașterea adevărului. Ea este empirică, este obiectivă, este rațională. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Nu poți deveni creștin până când nu auzi adevărul despre Isus. Romani 10:17. Biblia spune că inima ta va minți, inima ta te va înșela, emoțiile tale te vor înșela, adevărul nu este în noi. Adevărul este în afara noastră. Omul este un nebun și nu numai că nu înțelege obiectivele și puterea mântuirii, dar nu înțelege nici depravarea. Dacă crede că omul poate crea adevărul divin din propria sa inimă căzută. Substanța mântuirii nu se bazează pe intuiție, nu se bazează pe emoție, nu se bazează pe experiență, se bazează pe adevărul revelat, pe cunoașterea adevărului. Dar Petru merge mai departe. Adevărul nu provine din impulsuri neraționale. El spune că nu este doar cunoașterea adevărului, așa cum l-a numit Pavel, ci aici spune că este cunoașterea unei persoane, a două persoane, Dumnezeu și Isus, Domnul nostru. Substanța mântuirii noastre presupune că îl cunoaștem pe Dumnezeu prin cunoașterea lui Isus, nu-i așa? Este o cunoaștere. Cunoaștem adevărul și cunoaștem persoana care a revelat adevărul. Sunt sigur că Petru a luat această frază minunată, cunoașterea lui Dumnezeu, din învățătura sa din Vechiul Testament. Vechiul Testament folosește conceptul de cunoaștere a Domnului la nesfârșit. Faraon este citat în Exodul 5:2 ca spunând, nu cunosc pe Domnul. Judecător 2:10 vorbește despre o întreagă generație de oameni care nu l-au cunoscut pe Domnul. 1 Samuel 2:12 îi descrie pe fiul lui Eli ca fiind corupți pentru că nu l-au cunoscut pe Domnul. Osea descrie poporul ca posedând duhul curviei, iar ei nu-l cunoșteau pe Domnul. Osea consemnează că Dumnezeu a spus, te voi logodi cu mine cu credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Proverbe 2:5 spune, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Acesta este un concept din Vechiul Testament. Relația omului cu Dumnezeu nu este descrisă doar ca fiind cunoașterea adevărului despre Dumnezeu, ci cunoașterea lui Dumnezeu prin adevărul său. Mi-aș dori să am timp să dezvolt pe deplin acest lucru. De aceea, la sfârșitul acestei epistole, în 2 Petru 3:18, el spune, creșteți în harul și în ce? Cunoștința sau cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Preiubiților, substanța mântuirii noastre nu este mistică. Substanța mântuirii noastre este cunoașterea Dumnezeului adevărului, a lui Hristos, al adevărului și adevărului pe care ei l-au revelat. Nu este loc pentru o minte pasivă, nu este loc pentru misticism, imaginație, vizualizare, nimic din toate celelalte lucruri. Continuăm călătoria noastră înapoi prin verset, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Aceasta este realitatea. Noi trăim în har. Roman 5 spune că în sfera harului avem pace cu Dumnezeu. Harul, adică caris, favoare gratuită, nemeritată, pentru păcătoși, oferindu-le iertare deplină prin Iisus Hristos pentru totdeauna. Ați auzit această afirmație? Harul este favoarea gratuită, nemeritată, pentru păcătoși, oferindu-le iertare deplină prin Iisus Hristos pentru totdeauna. Pacea, eirene, este efectul harului. Este starea de binecuvântare care decurge din iertarea pe care a dat-o Hristos. Să vă fie înmulțite este o dorință. Dorința mea pentru voi și este o realitate, este ca, într-o abundență tot mai mare, harul și pacea să vă fie înmulțite. Pe măsură ce cunoașterea adevărată, autentică și intimă adevărului lui Dumnezeu și al lui Hristos crește prin cuvânt, se înmulțesc binecuvântările harului și ale păcii. Mai mult har pentru fiecare păcat, mai mult har pentru fiecare slăbiciune, mai multă pace pentru fiecare ispită, mai multă pace pentru fiecare încercare. Și astfel, preiubiților, trebuie să înțelegem mântuirea noastră. Dacă vrem să ne opunem învățăturilor false, cum ar fi cele care plutesc în jur, trebuie să știi că sursa mântuirii tale este Dumnezeu, iar substanța mântuirii tale este cunoașterea. Cunoașterea. Asta vă va ajuta să vă puneți ceea ce Pavel, în 1 Tesaloniceni 5:8, numește coiful nădejdii mântuirii. Haideți să ne plecăm împreună într-un cuvânt de rugăciune de încheiere. Tată, am avut o călătorie interesantă de gândire în această seară, de la ceea ce este greșit la ceea ce este corect. Îți mulțumim că ne-ai dat un cuvânt clar și că nu ne-ai lăsat în voia înșelăciunilor propriei noastre inimi, care este nespus de înșelătoare, așa cum a spus Ieremia, că tu ai dezvăluit adevărul tău. Și apoi, nu numai că ai revelat adevărul tău, dar ne-ai dat un învățător al adevărului care să locuiască în noi și anume Duhul Sfânt. Tată, fie ca noi să ne clădim viețile pe adevăr și în cunoașterea care este substanța mântuirii noastre, cunoașterea adevărului și a Dumnezeului adevărului și a lui Hristos, care a spus că este adevărul, fie ca noi să cunoaștem înmulțirea abundentă a oricărui har și a oricărei păci și astfel, înțelegând mântuirea noastră, să fim în stare să rezistăm împotriva erorilor timpului nostru. Și îți mulțumim în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.